Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 17-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda bazarlar, kafeler we restoranlar açylýar. COVID-19-dan saplyk baradaky kepilnama talap edilýär. Türkmenabat bilhanasynda bolan Bıçaklı davada bir adam helak oldu ve beylek tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar lentizimin yoksun anı urvan tans ediyar. Birleşen Ştatların Senatı inniki yıl üçün korunç büdjetinin taslanmasını tasdikladi. Onu Ukrayna'nın yaralı güçlerine kollu vermek üçün 300 milyon dolar serişte koyvermek nazarda tutuluyar. Kabul edilen resminame ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden'ın garamagyny berildi. Amerikan häkimetleri 2022-nji ýyldaky harby harajatlar üçin 770 milliard dollarlyk terişdäniň zerur boljakdygyny aýdýarlar. Bu harby çykdajylara geçen ýyl bilen deňeşdirilenine 5% köp terişde goýberiljakdygyny aňladýar. Европа Горынмак инициативасын қолламау үшін бюджеттен 4 миллиард доллар. Балтика дәулетлерін қорамау үшін 150 миллион доллар серісті қой вермек көдіңіне тұтылыр. Келжек күл үшін тасдикланан харбы бюджет тасламасына рус немес газ кечіржісі демірғазық акым 2 бабатты санкция кіргізмек көдіңіне тұтылмайар. Minsk'te kadiyet geçen ilki prezident sayloğunun resmi neticelerine karışkan rayetlerin doğamlı basılıp yatırılmanın çeğinine meşhur blogçu Eduard Palçisi 13 yıl azatlıktan mahrum etti. Minsk şehir kadiyetinin kadisi Piotr Arlov 17. dekabrda Palçisi sosyal yürenci özüktürmöktü. Köpçülüklerin bildirgünçülükleri kurnamağı ve cemiyetçilik tertibini bozmağı meçev vermekti. Belarus'un milli hoopsuzluğuna ziyan yetirip bilecek çareleri çağırmakta ipledi. Yapık kapıların arkasına geçirilen kadiyet dinlenişikleri 6. dekabrda başlandı. Palçis geçen yılın sentyabr ayında köpçülüklerin yığınanışıkları varadaki kanuni bozmakta iplenip saklanıp ilki 30 gün azatlıktan mahrum edildi. Emma ol 2020 yılın oktyabr ayında çıkarılan hüküm yerine getirilenden son hem boşadılmadı. Neticede hakimiyetler Palçis'e karşı tehdit cinayet işini açtılar. Ol siyasi maksatlıdığını aydıp özüne bildirilen ayıplamaların ehlisini ret etti. Palçis son kaylarda hakimiyetlerin başkaça pikirlenenleri rekimsiz basıp yatırmakları neticesinde 2020 yılın Ağustos ayına geçirilen davalı prezident sayılığından veri iş kesilen onlarca Belarus'un dini biri olup duruyor. Azerbaycan'ın oppozisiya aktivisti Salih Rustamli türmede 41 gün dogam eden aşlygyny betetdi. Goloýda onuň boşadylmagyny talap edip ýygnanan tarapdarlary gadaply ýenjilli we tutsak edildi. 1998-nji ýylyň näri Orsiýetde ýaşaýan Orustamly 2018-nji ýylda Azerbaýjana gelenine tutsak edildi we soňra kadiýet tarapyndan pul ýumokdy. Hamala Azerbaýjan Halk Front Partiýesi bilen baglanşykly bank hasabyna 420 000 dollar pul geçirmek diýilýänini günäli tapylyp 7 ýylyň uğrak türme tutsaklygyna hökm edildi. Ol bu ayıplamaların siyasi ehengilligini aydıp olary ret etdi. Azerbaycanın oppozisiyadaki Halk Front Partiyasının agdasy bolan Rustamly türmeden boşadylmagyny talap edip noýabr aýynyň başyna aşlyk ygran etdi. Onun aklawçysy Bahruz Bayramow 16-njy dekabrda Adatlyk Radiýasynyň Azerbaýjan gurulugyny öz müşterisi bilen Bakudaky tutsakhanada gurulyşyp bilenligini aýtdy. Salih gatgorlanyp duruşy sebäpden bir telefon arkaly gurulyşdy. Onu damarından suwukluk goýberip saklaýarlar. Ol aýallygynyň we Lukmany Adal Geybulanyň haýsy oýunça aşlygyny betetdi diýip Bayramow aýtdy. Japoniýanyň Asaka şäherinde lukmançylyk klinikasynda turan ýangynda 30-da golaý adamyň ýogalan bolmagyndan howatyr edilýär. Japoniýanyň NHK telekanalynyň 17-nji dekabrda beren habaryna görä 27 adamy ýürek durmasy we dem alyşyň kesilmegi diýanyzy goýuldy. Japoniýada bu terminler köplenç ölüm resmi taýdan tasdiklanylmazdan öň ulanylýar. Kyýoda habar gurulugynyň maglumatyna görä, polisiýa hassahana ot bermekde guman edilýän adamy derňeýär. Yerli habar beriş teristeleriniň maglumatyna görä, bir garry adam hassahana tiz tutuşýan suwukluklu sumka getiripdir we ol sygyp çykypdyr.